Milí posluchači dvojky, předpokládám, že to u vás velmi voní. A moc by mě zajímalo, jestli jíte ryby a řízky od včerejška s pořádnou porcí salátu, a nebo zda se dnes u vás podává pečená husa, krůta nebo kachna. My dojídáme štědrovečerní večeři. Ještě máme trochu králíka na černo a rybí polévku, která je dnes lepší než včera. Dnes jsem si dopoledne dávala lehký oraz. Jen jsem připravila kachní paštiku jako předkrm s fíkovou marmeládou a poskládala jsem další várku cukroví na tác. A taky jsem podusila mražené jahody s malinami a dala jsem do nich trochu másla a rumu. A tak jsem připravila omáčku na vanilkovou zmrzlinu, která přijde na řadu po obědě. U nás v obýváku se pořád válejí zbytky balicího vánočního papíru, stromeček voní a vánoční hvězdy jsou ještě optimistické v plném květu. Má rodina je se mnou a jsem tomu ráda. I když, protože jsem po své matce, se občas neubráním kritické poznámce. Dnes smažíme omeletky s tématem, který s dnešním datem souvisí. Hovořit totiž budeme právě o rodině a genech. Omeletky začínají a snad nemusím připomínat, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Je boží hod a proto jsem dnešní omeletky na Dvojce naplnila tématem, které s vánočními svátky úzce souvisí. Tématem omeletek je totiž rodina a geny. Náš Péťa nemá rád rodinné oslavy, ze všeho nejmíň Vánoce. Tvrdí, že se sejdou u jednoho stolu tři generace lidí, který se nesnášejí, aby svedli bitvu osmaženého kapra, který ho nemají rádi. Pořád uvažuji, které z dětí je po mně. Obě mé děti jsou hubené. Když byly malé, tak byly tak hubené, že když jsem s nimi šla k lékaři, že jsem se vždycky na prahu ordinace zastavila a volala jsem: pane doktore, já jim to nejím. Vzpomínám si, jak jsme se jednou na chalupě chystali k večeři a jak jsem řekla, že dnes máme avantgardní pokrm. A Petr najednou dostal záchvat a začal mi vyčítat, že nesnáší, jak pořád používám cizí slova, jako makabrózní, atmosféra, disparátní, no a že nechce dopadnout jako já. Zaraženě jsem mlčela a pak jsem se ho zeptala, jestli chce polívku, knedlíky, zelí, kuře, zmrzlinu. A syn absolutně rozhorčeně zařval: chápu, že ti to připadá obskurní, ale opravdu teď nechci nic k jídlu. Zasmála jsem se a řekla: nedopadneš jako já, protože mně připadá opravdu v skutku obskurní, že nechceš teď nic k jídlu, protože já chci něco k jídlu pořád. Charlie Chaplin jednou řekl: dědičnost je to, v co věříme, když máme inteligentní děti. A já říkám: děti jsou sadisti enormní, nebuďte před nimi pokorní.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, dnes si povídáme, protože je doba vánoční, stylově o rodině a genech. A tak musím zavzpomínat na své dětství. Psát jsem začala, když jsem byla malá. Můj tatínek psal na stroji básně pořád. Připadalo mi proto normální, abych taky psala básně. Má první báseň vznikla v 5 letech, kdy byl otec zaměstnán jako bagrista na nábřeží. Překládal tam hory písku a nechodil moc brzo domů. A poznamenalo to mou nejranější tvorbu. Napsala jsem: byl jednou jeden táta a ten na pracovišti pořád byl. A když ne, tak v hospůdce seděl a pivo pil. Jako puberťačku mě poznamenalo, že mi všichni říkali, že jsem podobná své ukrajinské babičce, krasavici. Vždycky nadšeně vykřikovali: celá Anna, ty krásné kučeravé vlasy, ty zářící veliké oči, ta hrdá ústa. Babička byla stejně temperamentní, taková ušlechtilá, chytrá a štíhlá. Po tatínkovi jsem taky zdědila syndrom plné lednice a plného špajzu. Táta totiž za blahobyt považoval ve spíži dostatek klobásek. a tatínek uděloval kolečka jako vyznamenání. Klobásky a vodku také měl poschovávané po bytě. A když jsme měli potřebu, věděli jsme s kamarádkami, že vždycky něco dobrého najdeme. Bylo jenom otázkou, jak dlouho nám to bude trvat a kolik úsilí budeme muset vynaložit. Jednou jsme rozebrali piano, kde se ukrýval uherák a sklenička s nakládanými hříbky. Můj táta měl plno chlapeckých nápadů. Jednou poslal dopis, kde se podepsal jako odesilatel a uvedl celou svou adresu. A poslal to na úplně vymyšlenou adresu s vymyšleným jménem do Austrálie. A poté, když se dopis po několika měsících vrátil jako nedoručitelný, tak táta seděl celé dny před obálkou a snil podle všech těch razítek o strašně dlouhé, úžasné a pohádkové cestě, kterou dopis proputoval. Na balení dárku jsem si vždycky vyhradila odpoledne na Štědrý den. Vzpomínám si na jeden typický štědrý večer před mnoha lety. Můj tatínek už nežil. Pečlivě jsem do zlatého staniolu zabalila asi 3 krabičky. Pečlivě jsem je ovázala červenou mašlí. Pak mi mašle došla. Pak mi došel papír. Pak jsem obyčejný balící papír převazovala zbytky ze starých vln. A pak jsem největší množství dárků, absolutně splavená, halabala naházela do igelitových tašek. Pak jsem je, plazila jsem se přitom po podlaze a do ruky jsem si zabodla střep z vánoční ozdoby, umělecky rozmístila pod stromkem. Pak jsme jídlo s babičkou odnesli na stůl a babička řekla, že už nikdo nesmí vstát, protože by mohl podle pověry zemřít. Na stole ale chyběla sůl a hrdině pro ně došla dcera a pak chyběl křen, pro ten došel manžel. Pro další porci kapra jsem šla já. Syn si došel pro kolu, jen babička pevně seděla na svém místě a když bylo po večeři, tak zvedla oči vzhůru a někomu tam nahoře, kdyby měl náhodou jiný názor, velmi důrazně řekla: takže jsme letos u stolu pořád seděli všichni. A pak můj syn rozhrabal dárky a zjistil, že nedostal laserovou tiskárnu. A podle vzoru dědečka se trucovitě zavřel ve svém pokoji. Pak dcera zjistila, že její sukně velká, boty, že jsou jí malé a že to zelené tričko absolutně neladí s jejím stylem. Má dcera se proto postavila před okno, dívala se mlčenlivě ven, po tvářích jí tekly slzy lítosti a byly to slzy ne nad tím, jak mi vysvětlila, že by se jí ty dárky nelíbily, ale protože jí došlo, že já, vlastní matka, jí, svému dítěti, vůbec nerozumím. Má matka koukla na svetr a řekla: a není to pro mě škoda? A můj muž se podíval na svou novou světlemodrou košili a řekl: hm. A mě najednou zachvátila panika, děs. Měla jsem utkvělý pocit, že jsme na někoho zapomněli, že někdo dárek nedostal. Hrůzu v zápětí vystřídala úleva, uklidňující poznání. Ten, kdo nic nedostal, jsem totiž byla já. Za první republiky bylo v městech zvykem, že se podávali v restauracích a v některých salonech šneci. Zní to hrozně, ale je to lahůdka. Šneci se melou s mariánkou, houskou a máslem, šneci se grilují, šneci se dusí na víně. A moc pěkně k šnekům chutná šampaňské, červené víno a kalvádos. A moc příjemné je, když při šnecích a alkoholu zapomenete na to, že je Štědrý den, kdy je vaší povinností všechny milovat a přijdete v docela normálně rozjařeném stavu domů, docela normálně se přátelsky podíváte na své blízké a řeknete si, že nemám zabalené dárky, no a co? A že je v rybě moc kostí, no a co? A že děti chtěli něco úplně jiného, no a co? A půlnoční? Ach bože, dneska ne. Milí posluchači dvojky, máme druhý svátek vánoční. Buď očekáváte návštěvu svých přátel, anebo jste sami pozváni na slavnostní oběd, no a nebo jste sami, konečně v klidu, a bilancujete průběh předcházejícího večera. Ať tak či tak, omeletky předkládá dvojka a jsou dnes naplněné rodinou a geny. Asi nevíte, že Feodor Vasiljev měl až 87 dětí se dvěma ženami. Jeho první žena údajně porodila 69 dětí. 69 dětí tvořili 16x dvojčata, 7x trojčata a 4x čtyřčata. Jde o extrém. Část historiků to zpochybňuje, ale je to nejčastěji citovaný rekord. Leontýna Albina z Chile měla 55 dětí, rodila od 12. Král Sobuza II. Ze Svazíska měl přes 70 manželek a přes 210 dětí. Muž jménem Ziona Chana z Indie měl 39 manželek, 94 dětí a 33 vnoučat a všichni bydleli v jednom 100-pokojovém domě a rodina fungovala téměř jako malá vesnice. Možná, že nevíte, že mravenčí královny nakladou až 300 000 vajec ročně a některé žijí 20 až 30 let. Slonice mají nejdelší těhotenství, až 22 měsíců, ale porodí vždy jen jedno mládě. A orangutani mají nejdelší mezeru mezi porody, až 8 let. Rodina tetrachromatů z Velké Británie se vyznačuje tím, že několik žen z rodiny má 4 barevné receptory místo 3. A tak vidí až 100 milionů odstínů, které běžný člověk nerozlišuje. No a dají se najít i rodiny s extrémní pamětí. V rodině Price Bell z USA si několik žen pamatuje prakticky každý den svého života od dětství. A jedna rodina z Indie se proslavila tím, že 8 generací z jejich rodiny žije pohromadě. V rodině bylo přes 150 členů, všichni žili pod jednou střechou. Nejstarší členka rodiny měla přes 100 let. No a že jste včera doma slavili jenom 4 a dnes budete doma jenom 2? No tak buďte rádi. A o genech a rodinách budeme pokračovat po písničce.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, dnes si v našich slavnostních omeletkách vyprávíme o rodině a o tom, co kdo zdědil. Nemyslím tím hmotné bohatství. Náš hovor je o genech. No a my si teď připravíme karamelovo-javorový chlebíček, který měla moc ráda moje máma. Říkala, že podobný pekla babička, ale že jen místo javorového syrupu do chlebíčku dávala med s citronem a badiánem a s kořicí a vlašské ořechy. Potřebujeme 200 g hladké mouky, 100 g másla, 150 g třtinového cukru, 2 vejce, 120 ml javorového syrupu, 1 lžičku skořice, 0,5 lžičky kardamonu, 1 lžičku prášku do pečiva, špetku soli, hrnek nasekaných pekanových ořechů. A na karamelovou polevu potřebujeme 100 ml smetany, 80 g másla, 100 g cukru a na závěr lžičku javorového syrupu. Nejprve si předehřejeme troubu na 170 stupňů, potom utřeme máslo s cukrem do nadýchané světlé pěny a přidáme vejce, syrup, koření a potom suché ingredience. Vmícháme pekanové ořechy a pečeme cirka 45 minut. No a mezi tím si uděláme karamel, rozehřejeme cukr, přidáme máslo, smetanu a nakonec kapku javorového syrupu. A teplý chlebíček polijeme karamelem, aby se to celé krásně vpilo. A nejradši podáváme teplé s další kapkou syrupu. No a má rada zní, když tě někdo málo pohostí, dopřej si doma sladkosti. Milí posluchači Dvojky, omeletky smažíme o rodině a genech. A s rodinou a geny souvisí i jedna z mých starších povídek. Jmenuje se Octi. Můj tatínek často hovořil o cti. Jako dítě jsem mu vůbec nerozuměla a slovo čest ve mně vyvolávalo představu vesmíru a nekonečna. Pak jsem byla větší, začlenila jsem se do rytmu života a když stál tatínek před televizí, měl zaťatou pěst a křičel, kam se poděla lidská čest, tak jsem měla pocit, že je můj tatínek pravěký ještěr a že je předurčený, aby vyhynul. Pak byla revoluce. Teď je Helence bylo 66. Svého manžela poznala tak, že byla v 18. ošetřovatelkou jeho ženy. Ta umřela na leukémii a teta se o ní starala do poslední chvilky. Vdovec jí požádal o ruku a ona se pak obětavě starala o něj i jeho 4 děti. Sama s ním měla jednoho syna a když mu byl rok, tak její muž umřel. Byl architekt a měl taky velkou stavitelskou firmu. A teta proto restituovala jeden dům z roku 1930 a jeden z roku 1928. V tom ostatně bydlela odjakživa. Nejdřív v 7+2 a pak v 1+1. To bylo v době, kdy děti nemohly studovat a kdy teta dělala pomocnici v nemocnici na Františku. Někteří pacienti si tam mysleli, že je řádová sestra. Po 40 letech socialismu neměly už domy hladké mramorové chodby, neměly střechu, na které se dalo opalovat, a taky neměly mosazné kliky, na který byla vyryta lví hlava. Dům byl sedřený jako starý zimník. Bydlelo v něm asi 47 nájemníků. 9 jich tam žilo dlouho. Někteří dřív tetě říkali milostivá. 3 tetě říkali obyčejně dobrý den. Jen pan Holub od roku 1949 tetu okázale ignoroval a paní Ptáčková jí nikdy nezapomněla říct. Na každýho jednou dojde a na nenažrance zvlášť. Inženýr Holeček, bylo mu 61, tetu miloval. Tvrdil, že je uchvatná krasavice. Asi 28 lidí se vždycky chovalo lhostejně. Možná tušili, že její muž dům postavil, ale bylo jim to fuk. V lednu 1992 se paní Ptáčková na tetu vřele usmála a navrhla jí, jestli by k ní nezašla na kafe. Pak jí okázale pozdravil pan Holub. Pan inženýr Holeček si chtěl tetu okamžitě vzít. 28 nevšímavých nájemníků se na tetu začalo dívat se směsicí úcty, obav a nenávisti. V únoru teta svolala domovní schůzi, všem řekla, že nebude zvyšovat nájem, že velmi výhodně prodala svou nově nabitou vilu v Brdech a že získané peníze bude do domu investovat. Pak taky řekla, že se nájemníků zbavit nechce, ale že kdyby měl náhodou někdo chuť se odstěhovat, ať to řekne, že by pak jeho byt svěřila někomu bohatému, aby z toho všichni měli profit. Pak teta pocítila, že život je přece jenom spravedlivý. A pak se za měsíc dozvěděla, že paní Ptáčková se odstěhovala k synovi a že je v jejím bytě realitní kancelář zahraničního kapitálu. Teta proto za další měsíc svolala další schůzi a tam vyhlásila, že nájemnice Ptáčková hrubě porušila domovní řád i zákon a že se musí bez náhrady okamžitě odstěhovat. Pak všichni mlčeli a teta šla rozechvěle domů. Pak stěžka usnula a pak ji vzbudil hluk. Identifikovala ho. Někdo opile zpíval, někdo se bláznivě smál a někdo zřejmě rozjařeně dupal. Teta si přehodila župan a šla o patro výš. Dveře bytu paní Ptáčkové byly do kořán. V předsíni páčil parkety nájemník Holub. Manželé Vavříkovi odtrhávali umyvadlo, nájemník Vavřina psal sprostá slova na zeď a inženýr Holeček držel paní Ptáčkovou za scvrklou ruku a zamilovaně jí hleděl do očí. Teta chvíli stála ve dveřích nepovšimnutá a osamocená jako socha svobody. A pak ji uviděla paní Ptáčková a zařvala: vyhoďte jí, jidášku! A nájemník Holeček tetě vyděšeně špitl: opravdu vás miluji. A pak před tetou zavřel dveře. Teta zase sestoupala o patro níž a váhala, jestli nemá zavolat policii, anebo aspoň svého nevlastního syna, který je kněz. Ráno přišla teta k nám. Svěřila se, že neví, co je spravedlnost a dobro a zlo, a kdo má vlastně v těle čest. A můj tatínek hned věděl, že přišla jeho chvíle, protože je na čest vyhlášený expert, a řekl: samozřejmě, že tví nájemníci nemají čest a taky nemají inteligenci a cit. A moje maminka řekla: združili se s Ptáčkovou, protože se Helenky bojí, protože pochopili, že má moc. A já jsem řekla: a taky proto, že jim ta Ptáčková nic neudělala. A tatínek řekl: jde o princip. A proto je její chování stejně hrozné, jako když se někdo kamarádil s SSákem a omlouval se tím, že jeho přece do koncentráku neposlal. Teta Helena se nájemníků zbavila přesně za 47 dní. Za peníze, od zahraniční realitní společnosti odjela na Nový Zéland. A minulý týden nám odtud přišel dopis. Žiju s náčelníkem kmene Virgulů. Je to ten nejčestnější muž. PS. A nikdy nebyl lidožrout. No a já to konečně pochopila přesně. Čest znamená to, když člověk nežere toho druhýho.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, octi. Tak se jmenovala povídka, kterou jsem vám přečetla před písničkou v dnešních vánočních omeletkách. No a teď je na řadě váš příběh. Přečtu vám text, který mi do omeletek poslal posluchač pan Karel Vojtěchovský a jeho příběh má název Náš předvánoční příběh. 3. říjnový týden jsme prožili se ženou v podhůří Šumavy asi 10 km jižně od Českého Krumlova. Hodně se nám tam líbilo. V dobré náladě, plně hezkých zážitků, jsme v pátek odjížděli. Dobrá nálada nám ale vydržela jen do nedalekých Českých Budějovic, kam jsme dorazili kolem poledne. Zaparkovali jsme na náměstí Otakara II. Na místě vyhrazeném pro invalidy a vydali se na prohlídku náměstí. Zastavili jsme se u kašny se Samsonem, podívali se do krásné radnice a prošli si uličky starého města. Když jsme se vraceli k autu, naše nálada poklesla. Už z dálky jsem viděl, že za stěračem je nějaký papírek. Městská policie mi na něm napsala, že jsem nesprávně vystavil na palubní desku parkovací průkaz pro osoby tělesně postižené, z níž nelze zjistit dobu platnosti. A kvůli podezření ze zneužití průkazu jsem se do 5 dnů měl hlásit na místní pobočce místní policie. Byl pátek odpoledne, takže už jsem policisty na jejich oddělení nezastihl. Po návratu domů jsem proto parkovací průkaz okopíroval i z druhé strany s vyznačením doby platnosti průkazu a odeslal e-mailem na policii v Českých Budějovicích s omluvou, že se osobně nedostavím a že uznávám chybu, neb jsem si nepřečetl pozorně pokyny k vydané kartě a příště už ji vystavím správně. Po několika týdnech jsem dostal od náčelníka odpověď, že záležitost nemůže městská policie tímto způsobem vyřešit a předávají ji k řešení správnímu orgánu. Přes datovou schránku jsem po čase dostal předvolání na magistrát statutárního města České Budějovice, abych přestupek projednal osobně, a to v pondělí 16.12.24 v 9 hodin v budově magistrátu Jeronýmova 1, s upozorněním, jaké důsledky plynou z nedostavení se k jednání bez závažného důvodu. Spatřoval jsem v tom zlomyslnost. Být na místě v tu dobu z Prahy znamenalo časně ráno vstávat, trmácet se v ranní špičce do Budějovic několik hodin a po výslechu se zase trmácet stejně dlouho domů. Mnoho lidí jezdí na vánoční trhly do Vídně, Drážďan, Norimberka. Tak jsem se rozhodl, že my pojedeme v neděli na vánoční trhly do Budějovic. Přespíme tam a v pondělí se dostavíme na úřad. Vyjeli jsme už dopoledne jižním expresem. Cesta byla krásná. Projížděli jsme sněhem pokropenou krajinou v Posázaví a v poledne jsme byli v Budějovicích. Cestou z nádraží jsme se dobře najedli ve stylové restauraci, pokračovali pěšky na vánoční trhy na náměstí, kde právě vystupovala dudácká kapela s folklorní taneční skupinou. S nimi jsme si zaspívali koledy a šli si prohlédnout chrám svatého Mikuláše. Tam po chvíli začala odpolední bohoslužba se zpěvem a doprovodem varhan. Vydrželi jsme tam sedět až do konce. Pár kroků odtud jsme měli ubytování, kde jsme si odpočinuli a šli zkusit štěstí do kostela svaté Anny, přebudovaného na koncertní sál Jihočeské filharmonie. Od 7 hodin byla na programu Rybova česká mše vánoční. Věděl jsem sice z internetu, že je vyprodáno, ale manželka umluvila uvaděčku a ta nám přinesla do hlediště 2 židle jako přístavek. Cestou z koncertu jsme se zastavili na osvětleném náměstí, prohlídli si vánoční trhy z vyhlídkového kola a naplněni mnoha krásnými zážitky jsme šli spát. Ráno jsme v 9 hodin zaklepali na dveře přestupkového oddělení ve 3. patře magistrátu. Doložili platnost parkovacího průkazu, načež v atmosféře vzájemného porozumění jsme sepsali záznam o podání vysvětlení, v němž správní orgán k věci uvádí, že po nově zjištěných informacích nebyl naplněn materiální znak přestupku. Dalším úkonem bude odložení věci. Překvapené úřednici jsme poděkovali, že nás donutila jet do Českých Budějovic kvůli špatně položenému parkovacímu průkazu a že jsme díky tomu prožili nádhernou třetí adventní neděli a vánočně se naladili. Popřáli jsme si příjemné Vánoce, nasedli do vlaku a popolední jsme byli spokojeni doma.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Náš předvánoční příběh. Tak se jmenoval příspěvek, který mi do omeletek na dvojku poslal posluchač pan Karel Vojtěchovský. A já moc doufám, že i vy mi napíšete, co se vám přihodilo, co vám nevyšlo, anebo co příjemného překonalo vaše očekávání. Pište prosím na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Hodně lidí rodinné tradice uctívá a pěstuje. Hodně lidí také rodinné tradice štvou a připadají jim směšné, hloupé a staromódní. No a pro ty mám radu. Pokud vás bližní nutí dodržovat rodinné tradice, vydržte to. A buďte rádi. Protože to znamená, že nějakou rodinu vůbec máte. No a jak se nezbláznit z rodinné vánoční oslavy? Zkuste si nalejt 2 litry do hlavy. No, to je pro dnešek všechno. Hlavně poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.